viņi nedrīkst tikt izsaukti ar aplikācijas palīdzību un apmaksāt arī. Ja pakalpojumu pieņemsim sniedz taksometra firma klasiskā veidā, kas ir iespējams, jo platformā var strādāt gan dzeltenie numuri, gan baltie numuri. Ja klasiskā veidā tiek pakalpojums sniegts, cilvēks aptur taksometru vai attiecīgi izsauc klasiskā veidā, tad tas ir iespējams, bet izmantojot tīmekļu vietu, to nedrīkst darīt. Tiklīdz attiecīgi reģistrējies, tad uzņēmums uzņemās virkni saistības un nosacījumus, pirmkārt par datu uzglabāšanu Eiropas Savienības vai NATO alianses valstīs, lai būtu iespējams gan valsts ieņēmuma dienestam, gan kontrolējušajām institūcijām pārliecināties un sekot līdzi, vai dati tiek attiecīgi glabāti. Nākamais, ka tīmekļu vietnēs pakalpojumu sniedzējs drīkst būt tas, kurš ir licencēts un licences kārtība un taksometra vadītāja reģistrā. Šis punkts ir jāizpild arī Boltam, lai viņš ir reģistrējies, mēs sekojam līdzi, vai šīs prasības tiek ievērotas. Ja netiek ievērotas prasības, neatkarīgi no tā, vai viņš ir reģistrējies, mēs viņu arī varam attiecīgi izslēgt no reģistra.